tedenski pregled evropskih novic začenjamo z dogajanjem na vzhodu Ukrajine. Potem, ko so voditelji samooklicanih ljudskih republik Donetska in Luhanska negativno odgovorili na ukrajinsko prekinitev ognja in odklonili mirno predajo novim oblastnikom, se v vzhodnih delih države spopadi nadaljujejo. V odgovor na početje separatistov je Evropska unija zato pripravila paket novih sankcij, ki pa tokrat za čuda niso namenjene ruskim veljakom. Kazni v obliki zamrznitve premoženja in preklica vize so zadele 11 najvidnejših vodij separatističnih gibanj, med drugim tudi samooklicanega premijeja Ljudske republike Donetsk Alekseja Borodaja in njegovega somišljenika in soborca Marata Vaskirja, ki je nase prevzel vodenje nič manj Ljudske republike v Luhansku. Poleg novopečenih državnikov je svoje mesto na seznamu dobil tudi Nikolaj Kozicin, komandant kozaških sil, ki naj bi prek ukrajinsko-ruske meje prestopile na pomoč proruskim upornikom. Po novih imenovanjih Evropska kazenska lista sedaj obsega že 72 imen, večinoma ruskih pomembnežev ali pa voditeljev proruskih upornikov v vzhodnih regijah. Čeprav Evropska unija nadaljuje z dodeljevanjem sankcij posameznim državljanom, pa za zaprtimi vrati potekajo pogovori med državami članicami o kolektivnem embargu na prodajo orožja Rusiji. Mnoge izmed držav so že uvedle podobne ukrepe, orožarska trgovanja z Rusijo sta tako že prekinili Velika Britanija in Nemčija, slednja je namreč že prekinila gradbena dela na 100 milijonov vrednem vojaškem kompleksu na ruskih tleh. Največ prahu pa je gotovo dvignila francoska prodaja dveh bojnih ladij Mistral v lasti ruske mornarice. Medtem ko se večina držav, ki predstavljajo pomemben delež orožarske industrije v Evropi, negativno opredeljuje do prodaje orožja Rusiji, Francija in Španija ostajata na nasprotnem bregu in ne želita sprejeti konkretnih ukrepov, vse dokler ne bo dogovorjena kolektivna usmeritev znotraj Evropske unije. Nadaljevanje napetosti, nizek življenjski standard in obubožan ukrajinski državni aparat so mnoge državljane spodbudili k iskanju boljšega življenja zunaj svoje države. Po poročanjih agencije EASO naj bi povprečno število prošenj za evropski azil v začetku nemirov v marcu naraslo za 7-kratnik v primerjavi z obdobjem pred majdanskimi ustajami. Na ugodno razrešitev zahtev prošnje za vstop v rajske dežele Zahoda sedaj čaka 2000 Ukrajincev, kar pa niti ni veliko, če ob bok postavimo podatek, da naj bi v času spopadov ukrajinsko ozemlje zapustilo 110 tisoč državljanov, ki so se odločili, da bodo raje priložnosti za boljše življenje iskali na vzhodu. Nadaljujemo s farmacevtskimi novicami. Francosko podjetje Servier je evropski komisar za konkurenco Jacqueline Almunia obsodil škodljivega upravljanja s patentom za svoj produkt Perindorpil, zdravilo za zdravljenje povišenega krvnega tlaka, ki je omenjenemu podjetju prinašal celo milijardo letnih prihodkov. Ker pa patentno pravo zahteva, da podjetja po določenem času naredijo molekulsko formulo dostopno konkurentom, ki začnejo s proizvodnjo cenejših generikov, so vodilni v podjetju Servier niso želeli odpovedati ugodnosti monopolne pozicije. Zato so z različnimi ukrepi, kot so sekundarni patenti in odkupit konkurenčne tehnologije, poskušali zadržati, da zdravilo pride na trg. Kar pa je, seveda, prosti trg svetinja Evropske komisije, je takšno početje po mnenju njenih varuhov nezakonito. Če bo tožba potrjena, bo moralo francosko podjetje plačati kazen v višini 427 milijonov evrov. Med podjetji, ki so bila ujeta na delu kartelnega dogovarjanja s Francozi, pa je tudi slovenska Krka. Svojevrstna dogovorjena trgovina ravno tako poteka znotraj najvišjih položajev evropskih institucij. Najverjetnejši kandidat za novega predsednika Evropske komisije, Jean-Claude Juncker, je podal roko kolegom z politične leve sredine in napovedal, da bo mesto komisarja za gospodarstvo pripadalo socialdemokratom kot del dogovora o gradnji velike sredinske koalicije. V uvodnem nagovoru je tako trkal na levičarska srca, ko je napovedal, da Evropa potrebuje pravično plačano delo, zagotovljeno minimalno plačo in večjo fleksibilnost pri reševanju proračunskih težav. Takšne obljube so nujni del politične igre. Saj konzervativni kandidat potrebuje večino na glasovanju v Evropskem parlamentu, da bo lahko zasedal vodilno mesto predsednika komisije. Glede na že javno izrečeno podporo predsednika evropskih socialdemokratov Martina Schulza, zmaga konzervativne sredine ne bo presenečenje. Evropska komisija je prvič po začetku prodaje emisijskih kuponov leta 2005 namenila izkupiček za financiranje raziskav na področju obnovljivih energij. Skupni znesek naj bi znašal 1 milijardo evrov, prvi paket financ pa je v raziskave prinesel dobrih 89 milijonov evrov. Naj opozorimo, da se je projekt komisije izkazal za neuspeh, potem ko je cena za tono ogljičnih izpustov leta 2008 znašala 30 evrov in po gospodarski krizi padla na borih 5 evrov. O tem, kako je potekalo koriščenje kuponov po dotični finančni schemi, smo govorili z Barbaro Kvac iz društva Fokus.
Ta zadnja faza predvideva aukcijo emisijskih kuponov, predtem pa ni bila predvidena. In v tem je pač razlog. Z uveljavitvijo te tretje faze scheme je predvideno, da se na trgu prodajo emisijski kuponi v celoti, skoraj v celoti za energetiko in še za druge sektorje, ki niso bili identificirani kot tisti, ki so v nevarnosti odlivanja ogljika. Predtem so se pa kuponi brezplačno delili in so imele roko na delitvijo kuponov praktično države članice. So bile tudi zelo radodarne s to brezplačno delitvijo in so tudi več, kot bi bilo potrebno, razdelile in to je del problema, s katerim se zdaj soočamo. Problem je pa v tem trenutku največji presežek emisijskih kuponov na trgu, ki zbija delno zaradi gospodarske krize, ki smo jo bili priča v zadnjih letih, je se pač industrija manj izpustov proizvajala. Potem ta presežek oziroma preradodarno razdeljevanje brezplačnih kuponov v prejšnjih obdobjih plus velik dotok zunanjih emisijskih kreditov na naš trg. In zdaj imamo pač tako situacijo, da imamo po oceni Evropske komisije do leta 2020 lahko pričakujemo, da imeli 2,5 milijardi presežka teh emisijskih kuponov na trgu in zaradi tega je tudi cena izredno nizka v tem trenutku in ne spodbuja nizkoogličnih vlaganj, kar je bil pa namen celotne scheme.
Kako pa v društvu ocenjujejo uspeh finančne scheme ogljičnih kuponov?
Če je bila ta ideja sprejeta, se nam je zdela dobra, ker je pač bil nek kompromis med tem, pač padla odločitev za tržni mehanizem, ki naj bi spodbujal zmanjševanje emisij tam, ker je to najbolj pocen. Ampak zaradi vseh problemov, ki so bili v zakonodaji, vseh ne problemov, mogoče luken, prenizko zastavljenih ciljev, kar je zdaj problem do leta 2020, pa do leta 2030 se enostavno ni izkazalo. In če to naj bi ostal glavni element evropske podnebne politike, potem je treba bistveno popraviti to schemo. Je treba trajno umakniti presežek emisijskih kuponov iz trga in postaviti res cilj, ki bo zahteval preusmeritev industrije v nizkooglično tehnologijo.
Evropska komisija kljub temu ostaja optimistična in napoveduje, da bodo onesnaževalci postali motor za razvoj inovacij za zmanjšanje ogljičnih izpustov. EPA novice je pripravil Jošt.